gərək bu daşı yerinə nəsb eləyək. Biri də dedi, yox, biz gərək olaq, səvabında biz də olaq. Xilasa, ixtilaf düşdü. İxtilaf düşdü. Hətta yazırlar, iş o yerə yetişdi ki, əl attılar qılıçlarına, yəni istədi bir dənə müharibə düşsün, döyüş olsun, vuruşsunlar. Dedilər, bu zirli olan olmaz. Bir rahib var idi. Getdilər rahibin yanına, ondan bir dənə çare yolu dedi, neyin əməliyik? Biz indi burada bu müqəddəs daşı nəsb elə maxlığa, kim bunu nəsb eləsin? O dedi, sabahları gedin Məscidül Həramə. Əvvəlin adam ki Məscidül Həramə daxil oldu, o nə desə onun sözünə baxın. Dedilər, gedək də görək, nə olacaqdı? Sabahları hamısı yığışdılar Məscidül Həramda, müntəzirdilər, görək, kim gəlir? Hamı müntəzir, bir də gördülər, birinci adam ki Məscidül Həramə daxil oldu, Həzrəti Məhəmməd sallallahu hamı sevincidən bir-birlərini deyir, haza Muhammed, haza Muhammed, haza əmin. Deyir, bəh, bəh, bu Muhammeddir, bu əmindir. Yəni, hamıya qəbuludur bunun sözdə. Hamı bir-birinə müjdə verdi ki, haza Muhammed, haza əmin. Ona görə gəldilər Peyğəmbərin yanına, ya Muhammed, neyin əməli? O büzürgə var, buyurdu ki, bir dənə bir çilim gətirin, bir dənə böyük bir parça gətirin, gətdilər. Buyurdu, tamam, tayfaların, qəbilələrin, ağsəqqəlləri, böyükləri gəlsinlər bura. Gəldilər. Bu dedi, hamımız yapışın bu çilimin qıraqlarından, hamı yapışdılar. Həzrət o qaradaşı öz əli ilə götürdü, qoydu o çilimin vəsətinə. Dedi, indi gətirin, hamı gətirsin. Hamı sevindilər ki, yaxşı oldu, biz hamımızın iştirakımız oldu. Hamı onu ki, qırağda idi, yapışdılar, gətdilər, Kəbənin kənarında, buyurdu, indi ərizdə saxlayın. Peyğəmbər özü müqəddəs əli ilə o daşı götürdü, o yerinə qoydu. Dedi, indi hamımız iştirak elədiz. Və hamı da çox sevindilər və şad oldular ki, bir dənə döyüşün qabağı alındı, bir dənə ixtilafın qabağı alındı. Bu, Peyğəmbərin bu zilişlər çoxudur ki, tarixdə bunu nəql eləyiblər. Peyğəmbər hələ evlənməmişdi. Əbu Talib ki, Əbdülmüttəlibdən sonra Qureyşin böyüyü idi, pişnahat elədi, yəni dedi ki, gəlsən də, onlar iki gedirlər Xədicə ki, o zaman bir dənə varlı, dövlətli və sərvətli qadın idi, ticarət işinə baxırdı. O zaman çoxlu insanlar gedib ondan cinsi götürüb, aparıb, satırdılar Şamdan və gəlirdilər, ticarət elirdilər. Pişnahat elədi ki, sən də getginən Xədicədən biraz vəsail cins alcılan bir get ticarətə Şama. Peyğəmbər Xuda istəmədi bu getsin. Əmsinə bir söz buyurdu. Buyurdu ki, əmucam, əzər eləmə cinəm, şayət Xədicə özü mənim dalımca adam göndərə. Şayət Xədicə mənim dalımca adam göndərə. Bu söz yetişdi Xədicənin qulağına. Xədicə özü adam göndərdi Əbu Talibin yanına. Əbu Talib, əgər icazə versən, Muhammed də gəlsin, bir ticarətə geçsin. Və Əbu Talib çox şad oldu bu qəziyyədən və sevindi ki, Peyğəmbər də buyurdu ki, buyurduğu kimi, özü adam göndərdi alacan. Ona görə, hətta Xədicə dedi Əbu Talibə ki, Muhammedin düzgünlüyü, əmanətdarlığı, hər zadı mənə çox qəbuldur. Mən hazıram. Hər nə mənə istir verim və öz qulağımı ki, Meysərə addıydı, qoşan Peyğəmbərə ki, Məhəmmədə, Məhəmmədə yardım olsun, köməkçi olsun və təhlükdə bu inciməsin. Əbu Talib də qəbul elədi, Peyğəmbər də qəbul elədi. Birinci, ticarətə gedəndə Xədicə öz qulağını, Meysərəni də qoşdu, amma təkcə yardım üçün yox. Dedi, Məhəmmədin işlərini nəzər altında saxla. Nə işlər görür, mənə onu gələndə bəyan edəcəyəm. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki, dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
Bakının şər'i vaxtı ilə axşam azanı.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد Hayya ala
وعجلوا بالصلاة
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını davam etdiririk. Müminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə növbəti Mişkat verilişini davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Ata-anasına vay olsun sizə, məndən qabaq neçə nəsillər gəlib getdiyi halda mənim dirilib çıxarılacağımı mənə vədə edirsinizmi? Deyən kimsəyə, ata-anası Allaha sığınaraq deyirlər, ay yazıq, iman gətir. Şübhəsiz ki, Allahın vədəsi haqqıdır. Lakin oğul cavab verər, bu, əvvəlkilərin uydurduqları əfsanələrdən qeyri bir şey deyildir. Belələri özlərindən qabaq cinnidən və insandan gəlib getmiş ümmətlərlə birlikdə haqlarında əzab sözünün doğrulduğu kimsələrdir. Şübhəsiz ki, onlar ziyana uğrayanlardılar.
Nəcmü səmənə
Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Ata-anasına qulluq göstərən salih övladların qarşısında bəzi ailələrdə ata-ananı incidən qeyri-salih və naxələf övladlar da var. Onlar nəinki ata-ananın haqqı hüququnu riayət etmirlər, həm də onların dini tərbiyəsini qəbul etməyib, arxa çevirirlər. Bu kimi naxələf övladlar ata-ananın Allaha doğru çağırışını və ilahi inancları lağa qoyub, peyğəmbərlərin vədlərini yalan bilirlər. Təbii ki, bu kimi insanların axir aqibəti nankor, haqqa qarşı duran və günahkar və zalımların sayında yerləşməkdir. Onlar Allahın qəhr və qəzəbinə uğrayıb, şum və acı bir aqibət onların işlərinin sonudur.
Rabbunəl hayyur raqibu yəqbəlul abdəl munib fəhvə rəhmənun mücibun lidduai və mən dəa Rabbunəl hayyur raqibu yəqbəlul abdəl munib فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Möminlər, Mübarəkə Əhqaf surəsinin 17 və 18-ci ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. bəzi övladlar naəhl və naxələf olub, haqq istiqamətindən yayınmışlar. Lakin ata-ananın onlara qarşı borcu onları qovub qarğıma deyil, həm də onların haqqında dua etmə və onları haq yoluna çağırmaqdır. Uşaqların hidayəti ata-ananın boynunadır və onların dini tərbiyəsi və mənəvi cəhətcə inkişaf və kəmalata çatması istiqamətində çalışmalıdırlar. Baxmayaraq ki, bəzən bu səy etmələr və çalışmalar müsbət nəticə vermir. Allaha və axirətə etinasız olan kimsə ata-anasına da hörmətsizlik edər. Haqlarını əzər və hətta onların qarşısında dayanar.
Rabbuna Rabbul qulubi və huvə allamul quyub fi şuruqi və fil qurubi nuruhu yəhdil əsa Rabbuna Rabbul qulubi və huvə allamul quyub fi şuruqi və fil qurubi nuruhu yəhdil əsa ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltiması dua edirik. Bununla da növbəti Mişkat verilişi burada sona çatır. Bir daha sizdən iltimas və dua edirik və gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında. Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, Qahirə anlaşması rəsmi olaraq başa çatmış hesab edilir. Və qeyd edib, İsrail rejiminin davam edən təcavüzkarlığı bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdiddir. İran Azərbaycanla birgə Xəzər dənizində monitorinq aparmaq istəyir. Bir qrup Ermənistan vətəndaşı Bakıya gəlib. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin qubernatorlar heyətində 3 Avropa ölkəsi və ABŞ tərəfindən İrana qarşı təqdim edilən qətnaməni qanunsuz və əsassız addım adlandırıb. Qətnamə 15 üzvün əleyhinə və bir tərəf səs verməsinə baxmayaraq, həmin 4 ölkənin təzyiqi ilə qəbul edildiyini vurğulayıb. Nazir bildirib ki, bu addımla həmin ölkələr İranın əməkdaşlıq və xoş niyyətinə məhəl qolmayaraq, agentliyin nüfuz və müstəqilliyini zədələyir və İran ilə agentliyin əməkdaşlıq prosesini pozur. Əraqçı əlavə edib, BMT Təhlükəsizlik Şurasında 3 Avropa ölkəsinin ləğv edilmiş qətnamələrin bərpasına yönəlmiş qanunsuz hərəkətindən sonra Qahirə anlaşması artıq İran və agentliyin nəzarət sahəsindəki münasibətlərində əsas hesab edilmirdi. Lakin bugün agentliyin baş direktoruna rəsmi məktub göndərilərək, anlaşmanın artıq qüvvədə olmadığı və başa çatmış hesab edildiyi bildirilib. Sepahın sözçüsü deyib, Sepahın sözçüsü General Əli Naini bildirib, təxminimiz odur ki, hər an müharibə başlaya bilər və buna uyğun olaraq hazırlıqlarımızı maksimum səviyyəyə çatdırmışıq. General Əli Naini əlavə edib ki, İnqilab Ali rəhbəri barmaqları nəzarət altında saxlayın tapşırığı verib. Bu nəzarəti Şəhid Rəşid və Şəhid Baqiri həyata keçirirdi. Şəhid Rəşid, Şəhid Baqiri və Şəhid Səlami daim təlimlərdə iştirak edirdilər. Onlar Hacizadə ilə müxtəlif senarilər üzrə hərbi planları məşq edirdilər. Belə ki, əgər düşmənin oxşar planı olsa, biz ona qarşı hər hansı strategiyanı həyata keçirəcəyik. Avadanlıqlar təkmilləşdirilir və döyüş otağı hər zaman aktiv vəziyyətdə saxlanılır. Şəhid Əniyənin terrorundan sonra təxminimiz müharibənin qaçılmaz olması üzərində qurulmuşdu. Keçən ilin fevralından etibarən Xatəmül Ənbiya qərargahı dəqiq bilirdi ki, qarşıda müharibə var. General Əli Naini həmçinin bildirib ki, bu müharibədə İran İslam Respublikası müxtəlif səbəblərə görə qələbə qazanıb. Birinci səbəb, xalq arasında qələbə hissinin mövcudluğudur. İnsanlar qələbə hissi olduqda, deməli, düşmən informasiya baxımından uduzub. Bu, yalnız hərbi müstəvidə deyil, informasiya müharibəsində də özünü göstərdi. General qeyd edib ki, müharibədən sonra aparılmış 5-6 sorğunun orta nəticələrinə görə İran əhalisinin 80%-i qələbəni İran İslam Respublikasına aid edir. Yalnız 4%-i İsrail rejiminin qələbəsini qəbul edir. İşqal olunmuş ərazilərdə isə 13% əhali İsrail rejiminin məqsədlərinə nail olduğunu hesab edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sözçüsü İsmail Bəqai, İsrail işqalçı rejiminin baş naziri və digər rəhbər şəxslərinin Suriyanın ərazisinə qanunsuz girişi ilə bağlı son hadisəni pisliyib və Siyonist rejimin davam edən müharibə təhriki və işqalçılıq siyasətinin bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün nəticələrinə dair xəbərdarlıq edib. Bəqai bildirib ki, bu cinayətkar hərəkət Suriyaya təkrar hava və torpaq hücumları və ölkənin cənubunun bir hissəsinin işqalı ilə əlaqədar baş verən hadisələrin davamı kimi Suriyanın cənubunda işqalın möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi məqsədə daşıyır. O, Beynəlxalq İctimaiyyətin və BMT Təhlükəsizlik Şurasının məsuliyyətini işqalçı rejimi Cowlan məntiqəsi, Suriyanın cənubu və eləcə bütün işqal olunmuş ərazilərdən çıxarmağa məcbur etmək kimi qiymətləndirib. BMT-nin Cenevrədəki ofisi yanında İran İslam Respublikasının daimi nümayəndəliyinin sədr müavini Rıza Dehqani 20 noyabr 2025-ci ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İdarə Şurasının 355-ci sessiyasında çıxış edərək, Fələstində davam edən humanitar fəlakətlə bağlı dərin narahatlıq ifadə edib və Qəzzədə işqalın daimi şəkildə sona çatdırılmasının zəruriliyini vurğulayıb. Dehqani qeyd edib ki, Qəzzənin tam şəkildə Fələstinlilərin suveren idarəçiliyi altında bərpasına İran İslam Respublikası tam dəstək verir və Fələstin xalqının azadlıq, ədalət və müstəqillik uğrunda mübarizəsi ilə həmrəy olduğunu bəyan edib. O bildirib ki, Fələstinli işçilərin ləyaqətli əmək, insan qüruru və azad həyat hüququ bərpa olunmasını diqqətə çatdıraraq xəbərdarlıq edib. Yenidən qurma xərcləri yüksək olsa da, fəaliyyətsizlik daha ağır nəticələr doğuracaq. İran nümayəndəsi çıxışında həmçinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının təcili fəaliyyətlərini, 1245 qısa müddətli iş yerinin yaradılması və bizneslərin bərpasına dəstək daxil olmaqla yüksək qiymətləndirdiyini bildirib və 2025-2027-ci illər üçün Milli Məşğulluq Strategiyasını alqışlayıbdır. Misilsiz bir etiraf baş verib. ABŞ-nin İsraildəki səfiri məskunlaşanların davranışını terrorçu adlandırıb. Mike Habe, ABŞ-nin işgal olunmuş Fələstin torpaqlarındakı səfiri Siyonist rejimin qeyri-qanuni məskunlaşanlarının İyurdan çayının qərb sahilində Fələstinlilərə qarşı həyata keçirdiyi zorakılığı terrorizm kimi xarakterizə edib. O iddia edib ki, İsrail rəsmiləri bu hücumların məsullarını mühakimə etməyə çalışır və əlavə etdi ki, kim terror əməli törədərsə, hətta İsrailli olsa belə, tam hüquqi qarşılıqla üz-üzə qalacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ehtimal ki, Tehran Konvensiyası tərəflərinin iclası may ayında keçiləcək. Bu barədə APA-ya açıqlamasında İranın Ətraf Mühitin Mühafizəsi Təşkilatının Dəniz və Göl üzrə Direktor Mavini Əhməd Rıza Lahicanzadə bildirib. Onun sözlərinə görə Xəzəryanı dövlətlərin Ətraf Mühit Nazirləri bu iclasda iştirak etmək üçün İrana səfər edəcəklər. Direktor Mavini Xəzər dənizinə qarşı əsas təhdidlərin, o cümlədən su səviyyəsinin azalması və çirklənmənin artması ilə bağlı müzakirələrin aparılacağını və iclas iştirakçılarının Xəzər dənizinin ekosisteminə kömək etmək üçün əməkdaşlıq edəcəyini qeyd edibdir. İran quru sərhəddindən əlavə dost və qonşu ölkə Azərbaycanla dəniz sərhədinə də malikdir ki, bu da Tehran və Bakının Xəzər dənizi üzrə əməkdaşlıq potensialını artırır. Əhməd Rıza Lahicanzadə vurğulayıb ki, İran və Azərbaycan Xəzər dənizi üzrə əməkdaşlığı artırmalıdır. Direktor Mavini İran və Azərbaycan tədqiqatçılarının Xəzər dənizinin monitoringi aparmasını və ortaq ərazidə çirklənməyə nəzarət etmək üçün fəaliyyətə başlamalarını təklif edib. O deyib ki, bu iki ölkə arasında məlumat mübadiləsində çox mühüm və təsirli ola bilər. Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərindən ibarət qrup noyabrın 21-də Bakıya gəlib. Azşafəqna.com xəbər verir ki, bu səfər Azərbaycanın nümayəndə heyətinin 21-22 oktyabr 2025-ci ildə Yerevana həyata keçirdiyi səfərin qarşılığı kimi təşkil olunub. Hər iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 8 avqustda Vaşinqtonda imzalanmış birgə bəyanatda müəyyən edilmiş sülh gündəliyi əsasında dialoqu davam etdirirlər. Başnazir Nikol Paşinyan Ermənistanın Qazaxıstanla əməkdaşlığı genişləndirməyə hazır olduğunu bir daha təsdiq edib. O bu barədə Astanada Qazaxıstan prezidenti Kasım Jumart Tukayevlə birgə mətbuat bəyanatında bildirib. Qazaxıstan bizim üçün çox vacibdir. Çünki Almatıda xarici işlər nazirlərimizlə Azərbaycanın xarici işlər naziri arasında görüşlər keçirmək imkanımız olub. Bu bizim üçün çox şey deməkdir. Sir deyil ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh konkret siyasi əhəmiyyətə və simbolizmə malik olan Almatı bəyannaməsinə əsaslanır. Mən çox şadam ki, mənim rəsmi səfərim nəticəsində Ermənistanla Qazaxıstan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qalxıb. Bu, regionda qarşılıqlı fəaliyyətimizin yeni inkişaf səviyyəsi deməkdir, Ermənistanın baş naziri vurğulayıb. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jumart Tukayev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Astanada keçilən danışıqlarının yekunları üzrə iki ölkə arasında 16 sənəd imzalanıb. Bu barədə Akorda'nın məlumatında bildirilibdir. Qeyd olunub ki, Tukayev və Paşinyan birgə bəyanat qəbul ediblər, həmçinin onların iştirakı ilə rəsmi nümayəndə heyətlərinin üzvləri bir sıra hökumətlər arası və idarələr arası sənədləri mübadilə ediblər. Bunların arasında bir sıra sazişlər də var. Qazaxıstan-Ermənistan Biznes Şurasının yaradılması haqqında məxfi məlumatların ötürülməsi, istifadəsi, qorunması və saxlanması haqqında 2026-2030-cu illər üçün ticari iqtisadi əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsi. Həmçinin atom enerjisinin dinc məqsədlərlə istifadəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında, elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında və s. memorandumlar da imzalanıbdır. Ermənistanın Gömrük şəhərinin meri Vardan Kokasyanın oğlu Spartak Kokasyan həbs edilib. Bu barədə Ermənistan Telegram kanalları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Spartak Kokasyan ilkin olaraq Şirak vilayəti üzrə istintaq şöbəsinə çağırılıb, lakin o şöbəyə yaxınlaşdıqda maskalı hüquq mühafizə əməkdaşları tərəfindən əhatəyə alınaraq naməlum istiqamətə aparılıb. Xatırladaq ki, Gömrük şəhərinin meri Vardan Kokasyan özü də həbsdədir. Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papavaşvili bildirib ki, hazırda Brüssel, Avropa İttifaqı müstəqil qərarlar verən, öz maraqlarını müdafiə edən və milli dəyərlərinə sadiq olan Gürcüstanı qəbul etmək istəmir. Azşafaqna.com xəbər verir ki, Avropa qurumları tam şəkildə özünə tabi olacaq və göstərişləri şübhəsiz yerinə yetirəcək bir Gürcüstanı görmək istəyirlər. Parlament sədri həmçinin qeyd edib ki, Brüsselin mövqeyi və siyasəti dəyişməlidir. Papavaşvilinin fikrincə, Brüssel Avropa İttifaqının təməlini təşkil edən dəyərlərdən uzaqlaşıb və bu prinsiplərə geri qayıtmalıdır. Gürcüstanın Rusiyaya qarşı sanksiyalardan yayılması barədə ittihamlar yalandır. APA-nın yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papavaşvili bildirib. Onun sözlərinə görə Gürcüstanın sanksiyalardan yayınmaması bir neçə dəfə sübut olunub. Avropa İttifaqının özü də bunu bildirib və Gürcüstan ərazisinin sanksiyalardan yayınmaq məqsədi ilə istifadəsini təsdiqləyən bir fakt belə aşkarlamayıb, spiker əlavə edib. Papavaşvili qeyd edib ki, Gürcüstanda qaçaqmalçılıq cəhətlərinin həyata keçilməsi riskləri olsa da, nəzarət sistemi o qədər yaxşı qurulub ki, bu mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Avropa Xalq Partiyası üzvlərinin Avropa Komissiyasına ünvanladıqları məktubda Gürcüstanın sanksiyalardan yayınaraq Rusiyaya kömək etdiyi bildirilib. Rusiyanın Ukraynanın qərbindəki Ternopol şəhərinə endirdiyi zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 31-ə çatıb. Reportun məlumatına görə bu barədə Ukrayna Milli Polisinin Telegram kanalında məlumat verilib. Məlumata görə dağılmış binanın qalıqları altında xilas edicilər daha 3 nəfərin, bir qadın və 2 uşağın meyitini çıxarıblar. Ölənlərin sayı 31-dir, onlardan 6-sı uşaqdır. Yaralananların sayı 94-dür, o cümlədən 18-i uşaqdır, qurumdan bildirilib. Eyni zamanda qeyd olunub ki, ölənlərin şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və hələ də ətkin düşmüş hesab edilən insanların axtarışı davam edir. Avropa liderləri müharibənin dayandırılmasına dair ABŞ-yə Rusiya təklifini müzakirə etmək üçün Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə təcili danışıqlar aparacaqlar. Bu barədə Bloomberg xəbər verir. Məlumata görə Zelenski ilə telefon danışığını Böyük Britaniyanın başnaziri Keir Starmer, Fransa prezidenti Emmanuel Macron və Almanya kansleri Friedrich Merz aparacaq. Telefon danışığı bugün Avropa vaxtı ilə günorta saatlarında baş tutacaqdır. Reuters agentliyi təsdiqləyir ki, Merz danışıqlara vaxt ayırmaq üçün planlaşdırılmış tədbirdə iştirakdan imtina edib. Bundan başqa, sabah Cənubi Afrikada keçiriləcək G20 sammitinin kolvarlarında liderlərin daha bir görüşünün keçirilməsi gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyaya qarşı əlavə iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır. Bunu BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı iclasında ABŞ-nin təşkilatdakı daimi nümayəndəsi Mike Waltz bəyan edib. O vurğulayıb ki, ABŞ Rusiyaya ateşkəs çağırışlarını görməzlikdən gəlməyə davam edərsə, əlavə təzyiq göstərməyə hazırdır. Biz, həmçinin Ukraynanın müdafiəsi üçün silah verməyə davam edəcəyik deyə daimi nümayəndə əlavə edib. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 9-18 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2-14 dərəcə isti, Culfada 4-15 dərəcə isti düşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 2-20 dərəcə isti düşəcək. Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 3-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda qismən buludlu hava şəraiti gözlənilir. Temperatur Ərdəbildə 1 dərəcə şaxtadan 18 dərəcəyə qədər isti, Biləsuvarda 9-20 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 8-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah noyabrın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacağı gözlənilir. Bildirilib ki, şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 9-14 dərəcə, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, arabir duman olacağı gözlənilir.